Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobro veče. Srbija neće imati laku poziciju kada je reč o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, pošto se Sjedinjene Američke Države zalažu samo za priznanje nezavisnosti Kosova. I to se neće promeniti, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Očekuje da i Evropska unija iznese svoj stav. U Beogradu je posle rekonstrukcije koja je trajala 2,5 godine otvorena Palata Pravde. To je najveće infrastrukturno ulaganje u pravosuđe u posljednjih 40 godina. Šta će bolji uslovi rada omogućiti građanima? U središtu pažnje i o sledećim temama. Struja od 1. decembra poskupljuje 3,9%. Cene ostalih energenata ostaju po starom. Više od 100 porodica sa 3 i 4 dece iz cele Vojvodine od Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dobilo je novac za poboljšanje stambenih uslova. Da li je roman pojeo ostale književne vrste i postao najveći izazov za pisce? O tome i drugim fenomenima završenog sajma knjiga u razgovoru sa urednikom ove manifestacije Vuletom Žurićem posle 17:30. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što ste čuli u našim vestima i uvodu ove emisije, u Beogradu je posle rekonstrukcije koja je trajala 2,5 godine otvorena Palata Pravde. Predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministarka pravde Nela Kuburović ističu da je to najveće infrastrukturno ulaganje u pravosuđe u posljednjih 40 godina. Očekuju da će bolji uslovi rada obezbediti bolju dostupnost pravde svim građanima, pripremila Ida Maričić.
Rekonstruisana Palata Pravde je slika i prilika napretka društva u Srbiji, rekao je predsjednik Vučić.
Ljudi očekuju pravdu, da očekuju više nego što su ikada i čekali i očekivali, i zato je moja molba da tu pravdu građanima Srbije darujete, da imaju dodatno poštovanje prema svojoj zemlji, prema svim državnim organima i da dobro znaju da imaju zbog čega da veruju u svoju budućnost u našoj zemlji. Bez pravde nema ni prava i to je moja najveća molba za vas, a mi ćemo nastaviti da radimo, jer i slika današnja slika Palate Pravde je slika i prilika napretka kompletnog našeg društva.
Zahvalio je Evropskoj uniji na finansijskoj pomoći i jeftinim kreditima kojima je Palata Pravde posle više od 40 godina rekonstruisana.
9% od ukupne vrednosti projekata, radova i nadzora poklonila Evropska unija, 91% uradila je i platila država Srbije. Dakle, hoću da to ljudi znaju na veoma precizan način. Ono što je za nas još važnije, to je da mi sebe probamo da promenimo, mi političari, da manje komentarišemo rad našeg pravosuđa i našeg tužilaštva, da vi pokušate da vaš rad bude još efikasniji, još bolji. Ja verujem u ljude, ja verujem one koji su vredno radili na pravnom fakultetu, koji su se dobro školovali, vredno studirali i koji u skladu sa zakonom treba da dele pravdu.
Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da će Palata pravde za građane zvanično vrata otvoriti u ponedeljak 4. novembra.
Posle 29 mjeseci završena je rekonstrukcija Palate pravde. Neko bi rekao da je to dug period. Moram da vas podsjetim da je to najveće infrastrukturno ulaganje i Ministarstva pravde i Vlade Republike Srbije u poslednjih 40 godina. Povećanjem broja sudnica, povećanjem broja kabineta, sudije i tužioci konačno mogu da imaju moderne uslove rada, da zaključuju suđenja u mnogo kraćim rokovima i pre svega verujem da će građani da imaju korist od svega ovoga, da imaju suđenje u razumnom roku, odnosno da imaju lakši pristup pravdi.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, istakao je da Palata pravde predstavlja vladavinu prava koja je temelj svakog društva, a da Srbija u tome ima dugu tradiciju.
Vladavina prava je danas više no ikada osnova svakog demokratskog društva. I zato je ono i važno toliko u Evropskoj uniji. I ona je podjednako važna i Republici Srbiji koja je odlučila da postane punopravna članica Evropske unije i u tom cilju da se uskladi sa principima i vrednostima na kojima Evropska unija počiva. I proces proširenja koji će za konačni cilj imati članstvo u Evropskoj uniji je cilj koji je Srbija sebi zacrtala i mi ga u potpunosti podržavamo, bez bilo kakvih ako i ali.
Fully without if and without but.
Predsjednik Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, naglasio je da će bolji uslovi rada omogućiti građanima pravično suđenje u razumnom roku.
Današnji dan ne predstavlja samo useljenje u zgradu koja je opremljena po najvišim standardima Evropske unije, već i iskorak ka unapređenju vladavine prava i osnovnih demokratskih načela, jer je značaj sudske vlasti i njenog razvoja ključan za svaku državu koja teži evropskim vrednostima. Ona predstavlja osnov koji pruža garanciju zaštite ljudskih prava i sloboda, dok nezavisan pravosudni sistem uz različite izazove koje nosi svako vreme podrazumeva i preuzimanje odgovornosti od strane nosilaca pravosudnih funkcija.
U rekonstruisanoj Palati pravde biće sedište Višeg suda i javnog tužilaštva kao i drugog osnovnog suda i tužilaštva. Zgrada je s polja zadržala prvobitni izgled kao zaštićeno autorsko delo, ali je u potpunosti rekonstruisana. Pored 60 savremenih sudnica sa modernom multimedijalnom opremom i sistemima za nadzor, potpuno je rekonstruisan kancelarijski prostor, arhiva, pritvorske jedinice kao i podzemna garaža.
Odgovarajući na pitanje novinara posle otvaranja Palate pravde, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako ne očekuje da će Srbija imati laku poziciju u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, jer sve što su do sada govorili prištinski zvaničnici pokazuje da oni stvarne pregovore i kompromis ne žele. Vučić poručuje i da Srbija zna kako je stav Amerike po tom pitanju bez obzira na promenu administracije uvek isti, odnosno da je njena podrška na strani Albanaca. Nas, ističe predsjednik, zanima šta o rešenju kosmetskog čvora misli Evropska unija i kakvi su planovi njenih lidera. Marina Bajić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i danas je, odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa budućim statusom Južne pokrajine, istakao da je pozicija Srbije sve teža i da stav Amerike ostaje nepromenjen bez obzira na izmjene u tamošnjoj administraciji. Za njih će, ponavlja, Kosovo uvek biti nezavisna država.
Dakle, sve ostalo su sitnice, sve ostalo su detalji, ali to je suština. Ja nisam od onih ljudi koji će da govori promenilo se nešto pa će da bude drugačije. Neće. To je njihov stav. Koje god administracije da bude, oni će od nas da očekuju priznanje Kosova. To ću reći javno i sada kad bude došao Matthew Palmer, to se nije promenilo.
Ono što ipak očekuje jeste da nam Evropska unija kaže svoj stav. Njihovi zvaničnici, objašnjava predsjednik, nikada nisu rekli da je priznanje kraj procesa.
Već su rekli potpisivanje obavezujućeg dokumenta koji bi stvorio uslove za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova, u zavisnosti od toga da li je neka zemlja priznala ili nije priznala. ali nigde nije pominjano eksplicite priznanje Kosova. Čekamo da vidimo šta će da kažu.
Dodaje da odlazeća evropska administracija nije ispunila ono što joj je u vođenju dijaloga bila glavna misija, da bude garant ispunjenja briselskog dogovora. Na pitanje da li će to možda i reći nekom od evropskih lidera, Vučić odrično odgovara.
Šta sad da vam kažem? Da napadam sad Evropsku uniju ne mogu, ne zato što ne smem, i zato što ne vidim smisao i ne vidim šta bi to donalo dobrog Srbiji, ali čekamo da se formira i ta prištinska vlada, da vidimo kakva im je ideja, šta oni u stvari žele, jer ovo sve što su do sad govorili, to je, nam je jasno stavljalo do znanja da oni stvarne pregovore ne žele, da oni stvarni kompromis ne žele, ali šta sad radite, to je...
Ono što priznaje ipak jeste uradio pri posljednjim susretima sa odlazećim evropskim funkcionerima jesu molbe da Železara bude izuzeta iz sistema kvota. Odgovor očekuje za 10 dana kada će se vidjeti sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom ili najkasnije u decembru kada ima sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
Poziv na hitan nastavak dijaloga Beograda i Prištine najvažnija je poruka ambasadora. Ambasador Rusije ocenjuje da je dijalog koji je bio paralizovan sada u komi. Posle sednice Saveta bezbednosti šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenjuje da je primetna promena odnosa međunarodne zajednice prema kosovskom problemu.
Očigledno je da je Srbija veoma ojačala svoju spoljnopolitičku poziciju, da su aktivnosti predsjednika Vučića i njegovo učešće na jednoj od prošlih sednica Saveta bezbednosti i naša sveukupna politika uticali na to da zaista se bolje razume situacija na Kosovo, oko Kosova i Metohije i gotovo da nema ni jedne sada na ovoj sjednici. Niko nije, na primjer, pozvao druge zemlje da priznaju Kosovo, što je retkost, to se nikada do sada nije desilo.
Časova 17:17, slušate emisiju U središtu pažnje. Električna energija će od 1. decembra za domaćinstva poskupiti 3,9%, najavio je ministar energetike Aleksandar Antić za Radio Televiziju Srbije. I sa tom cenom Srbija, kaže, ima najnižu cenu u regionu i u Evropi. U udruženjima potrošača, međutim, kažu da u toj analizi treba gledati širu sliku, pa porediti i plate i cenu struje. Detaljnije Nataša Ćimović.
Decembarski računi za struju koji će na kućne adrese stići u januaru biće uvećani za skoro 4%. Zeleno svetlo za poskupljenje dala je Agencija za energetiku, rekao nam je njen predsjednik Dejan Popović.
Agencija je cenila da li je zahtjev opravdan i mislim da je najprimerenije reći kumulativno gledano za posljednjih 2 godine i 2 meseca, tih 3,9% negde na tom nivou sigurno je bila i inflacija. Pored toga, sve veći ulazak obnovljivih izvora zahteva nove troškove EPS-a za balansiranje tih izvora. Agencija je ocenila da je u skladu sa metodologijom koju smo mi odobrili i samim tim dali smo saglasnost na odluku o povećanju cena koje je doneo EPS.
Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da duže od 2 godine nije bilo korekcije cene struje. Bilo je, uverava, opravdanih zahteva energetskih kompanija, jer su se troškovi uvećali kao i cena na svetskom tržištu. Poskupljenje koje će uslediti je, prema oceni ministra, daleko od realnog.
Srbija je 7,2% sa nižom cenom električne energije od Severne Makedonije. 18,9% niža cena nego u Bosni i Hercegovini, 24% niža cena nego u Albaniji, 35,8% od Bugarske, 40,6% Crna Gora, 79,97% Hrvatska, 85% Rumunija.
Predsjednik jednog od udruženja potrošača Jovan Jovanović međutim negoduje.
Evropska agencija je radila ocenu visinu cene struje u odnosu na zaradu. Kada se uporede cene električne energije u Srbiji u odnosu na zaradu, ispada da isto plaćamo struju kao potrošači u Francuskoj.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Ljubodrag Savić smatra da cena struje ne sme da bude socijalna kategorija, već država treba da pronađe način kako će da zaštiti najugroženije kategorije stanovništva, kroz socijalne karte najpre. Profesor ne očekuje da će poskupljenje od 3,9% izazvati neke lančane reakcije na tržištu.
Poskupljenje struje od 3,9% ne bi trebalo da ozbiljne povuče cene drugih artikala. Da li je to mnogo, 3,9%? Pa za one koji imaju niske plate, svakako jeste, ali ja mislim da ne treba na takav način da posmatramo stvari, trebamo ipak da razmišljamo o tome da država generalno treba da razmišlja da u nekom narednom periodu imamo dovoljno količinu struje, a to znači da se revitalizuju postojeći kapaciteti, iako se nešto od toga radi, ali se ne radi, nažalost, ništa ozbiljno na podizanje novih kapaciteta.
Elektroprivreda Srbije inače nije tražila povećanje cene za industriju, jer to i ne mora više da radi. Cenu struje za velike potrošače od 2013. godine određuje tržište.
Danas je časova 20:30, više od 100 porodica sa troje i četvoro dece iz cele Vojvodine od pokrajinskog sekretarijata za ravnopravnost polova dobilo je novac za poboljšanje stambenih uslova, izveštava Petar Kočić.
Ovo je drugi put ove godine da je pokrajinska administracija raspisala konkurs za poboljšanje uslova stanovanja mnogočlanih porodica. Danas je njih 117 ukupno dobilo 132 miliona dinara.
Živanović Darko, Maja, Stefan, Ognjen i Kristijan. Opština Pećinci kao opšte selo. Pa kuće tamo u selu, pomoća nam da dečje sobe malo kupatilo, doredimo i bitno za njih.
Nemanja i Neda Benin. Dolazimo iz Banatskog Karlovca, imamo četvoro dece. Matija 9 godina, Damjan 7, Anđelka 2 i Vasilija evo sad 9 meseci. Naša želja je 5, ali vidjet ću.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović čestitao je bračnim parovima na hrabrosti da imaju više dece. Kako je rekao, oni su primjer drugima da nema nikakvog opravdanja za odustajanje od rađanja što više budućeg naraštaja.
Sve ovo možemo lako da napravimo, razne objekte, prečistače, mostove, puteve, a najteža odluka vezana je za naš najveći problem. Pitanje nataliteta, pitanje rađanja, pitanje jakih i zdravih mnogočlanih porodica.
Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, objasnio je zbog čega pokrajinska vlada posebnu pažnju poklanja podršci povećanju nataliteta.
Istraživanja su pokazala da više od polovine mladih očeva i majki živi pod istim krovom sa roditeljima, da roditeljstvo za žene podrazumeva privremeno ili trajno povlačenje sa tržišta rada, da je stopa bračnog steriliteta između 15% i 20%. Upravo zato trenutno realizujemo tri mere populacione politike: sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje, novčana pomoć nezaposlenim majkama koje rode treće ili četvrto dete na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, takozvani materinski dodatak za nezaposlene majke. Ono što svakako jeste velika uloga pokrajinske vlade, da smo dve godine bukvalno poslodavci za nezaposlene majke i što smo jedini u delu Srbije gde smo dali dodatno pravo na nezaposlenu majku, sem naravno podrške i subvencija od strane Republike Srbije.
Sve ove mere u većim iznosima biće realizovane i u narednim godinama.
Agencija za zaštitu životne sredine obeležava 15 godina rada. radi u skladu sa evropskim standardima i svakodnevno izveštava građane i javnost o kvalitetu vazduha, vode, zemljišta i drugim ekološkim temama. Pripremila Milka Babić.
Koliko je priroda čista, građani mogu svakodnevno da provere na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Nije tajna da je priroda zagađena, a informisanje je prvi korak ka rešavanju problema, kaže direktor agencije Filip Radović.
Mi smo potpuno harmonizovani sa evropskim standardima, u pitanju opreme, u pitanju naše tehničke kapacitete sa kojima raspolažemo. Uspeli smo da broj novca koji se sliva u ekološki zeleni fond u prethodnih nekoliko godina uvećamo za 3 ili 4 puta sa daljom tendencijom rasta. Uspeli smo da dobijemo najbolju laboratoriju, najmoderniju u ovom regionu za ispitivanje vode i vazduha.
Ekološki problemi ne poznaju granice i zato je potrebno da sarađujemo, rekao je direktor Italijanskog nacionalnog instituta za zaštitu životne sredine Luca De Micheli.
Nedavno smo potpisali sporazum o saradnji naših agencija. Naš ministar je bio ovde i sporazum smo podigli na nivo ministarstava i vlada. Želimo da povećamo kapacitete naših agencija i nastavimo da radimo zajedno.
Nedostatak pijaće vode postaje sve veći problem u svetu. Upozorava Seth Siegel, autor knjige Neka bude voda, izraelsko rešenje za svet koji gladuje. Srbija mora mnogo više da radi kako bi obezbedila čistu vodu, naglašava Siegel.
Potrebno je mnogo više ulaganja u tretman otpadnih voda, jer se previše vode ne tretira, što stvara pretnju po prirodu i zdravlje. Nema razloga da ne uložite više energije, novca, posvećenosti vlade na rešenje problema otpadnih voda. To je trenutno najveća pretnja po zdravlje.
Srbija u zaštitu životne sredine ulaže 0,3% BDP-a. Procenjuje se da su u naredne dve decenije potrebno ulaganje od 15 milijardi evra.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, posle bloka reklama i muzike. O svim fenomenima i utiscima sa završenog sajma knjiga sa piscem i urednikom ove manifestacije Vuletom Žurićem razgovaraće koleginica Ana Tomašević.
Eko. Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko!
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Ivan Zlatković govori o tome zašto voli delo Problemi komike i smeha Vladimira Propa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Život u domu za stare je bolji izbor od samoće i izolacije.
Najveći problem je noć kada se radi o teškim bolesnicima koji mogu da padnu, da se povrede, da nema ko da im pomogne, da često sačekaju jutro dok neko ne otvori vrate.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti.
Everybody's looking for a come up.
Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who you know inside the world of beautiful people. Champagne and roller nose, breathing up some broken holes. Surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are, we are, we are. We are not beautiful.
Međunarodni Beogradski sajam knjiga zatvoren je pre 5 dana, ali i dalje se među ljubiteljima čitanja i pisanja osjeća miris nove knjige. Sajam je ove godine, pored predstavljanja pisaca i knjiga, pokrenuo i pitanja, značajna za književnost i kulturu uopšte. Od tema koje je otvorio urednik sajamskih programa Vule Žurić, bila je i kako je roman progutao ostale književne žanrove. Tim povodom Vule Žurić, svestrani pisac i književnik, gost emisije U središtu pažnje. Dobar dan, Vule, hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan i dobro večer u isto vreme i hvala vam što ste me pozvali, jer bio sam ovde pred sam početak sajma u ovom istom studiju u jednoj drugoj emisiji. Evo, sad
prilike da rezimiramo,
sada da rezimiramo i da malo porazgovara.
Sajam je završen, knjige su se smestile u knjižare, u biblioteke, u rafove. A šta radi urednik sajma?
Pa urednik sajma je pre neku noć sanjao da još treba da organizuje neku tribinu, možda na sajmu nameštaja koji sad ide, ali stvarno je trebalo malo da se čovjek, kako se to danas na srpskom kaže, resetuje, bilo je puno posla, ali ja se radujem jer to je bio jedan jako lijep posao, zahvaljujući brojnim kolegama, piscima, kritičarima i publici koja je baš onako pratila tribine. Bio je to jedan lijep osjećaj druženja koje je trajalo 8 dana i bilo je na kraju, nakon tribine posljednje koje su učestvovali Vladimir Kecmanović i Sanja Milić, bilo je zaista jednog lijepog zadovoljstva i koje je prevladalo umor, tako da smo se već odmorili i sad već ja polako brstim ono što sam nabavio na sajmu.
Završetak sajma je inicirao vaše gostovanje, ali neposredni povod je jedna od tribina sa sajma koja je postavila pitanje kako je roman progutao ostale književne forme. I pre nego što mi uđemo u tu temu, za uvod predlažem da čujemo šta o tome misle vaše kolege pisci u temi koju je pripremio Ranko Stojilović.
Da li roman proždire ili samo sakriva ostale književne rodove i žanrove? Zašto je produkcija na poljima pripovetke, poezije, književne kritike, eseja, drame, pa i književne publicistike daleko skromnija u odnosu na broj romana koji svake godine zauzima police u izlozima knjižara? Da li zbog toga neki pisci objavljivanje romana smatraju krunom svoje književne karijere, ma koliki bio stepen njene uspešnosti? To su neka od pitanja postavljena u fokusu razgovora na ovogodišnjem sajmu knjiga, a u organizaciji Srpskog književnog društva. Dejan Simonović, književnik i doskorašnji urednik tribinskog programa ovog književnog udruženja, veruje da su ova pitanja više povezana sa tržištem i reklamom nego sa kvalitetom produkcije.
Kada govorimo o dominaciji romana, mi govorimo o dominaciji u književnom životu, ne o književnoj dominaciji, jer ono što je dominantno u književnom životu ne mora znači da je estetski dominantno. Čak naprotiv, izloženost romana i njegova čitanost možda doprinosi padu kvaliteta, jer su pisci pod pritiskom da produkuju više knjiga nego što bi bilo potrebno, jer roman mora da sazri, romanu treba vreme, i da i sve posvesno ili svesno izlaze u susret zahtevima čitalaca, kao horizonta recepcije. Što sve dovodi do nekog snižavanja vrednosti i krizenje romana u žurnalistiku, to je bar moj utisak, i sve slabijim i slabijim jeziku romana. Mi imamo sve manje i manje jezički zahtevnih romana, jeste da je jezička zahtevnost prvenstveno vezana za poeziju, ali i roman se ne može pisati baš jezikom koji u sebi nema ničega.
Čak i pitanje definisanja ovog pojma, roman, kao i pitanje žanrovskog modela romana su veoma heterogena. Prema Bahtinu, nikada niko i ne može dati bilo koju opsežnu formulu za roman kao žanr, dok istraživači nisu u stanju da navedu niti jedan definitivan i čvrst atribut romana, bez takve rezerve da se taj atribut kao žanrovski ne bi u potpunosti poništio. A priznajmo, ogroman korpus iz godišnje produkcije romana ponekad je i teško dovesti u vezu sa lepom književnošću. Književnica Jelena Lengold smatra da promenjeni režim života uslovljava i to da danas drugačije čitamo i poimamo književnost i umetnost uopšte.
Ne bih bila iskrena ako bih rekla da ne kupujem i ne čitam najviše romane. Kao i većina čitalaca i ja, nažalost, najviše čitam romane, ali to nije fair prema svim drugim književnim rodovima koje sam i sama pisala. I često se i sama žalim kako se romani čitaju mnogo više nego zbirke poezije ili knjige priča. Meni se čini da je današnjim ljudima koji su umorni od svega i koji dosta i teško žive i naporno rade i pod stresom su, prosto im je teško da ulaze svaki čas u neku novu priču, što bi od njih zahtevala neka knjiga priča, ili da svaki put ulažu nekakvu novu emociju, što bi jedna zbirka, dobra zbirka priča od njih očekivala, već oni nekako više vole da im knjiga bude neka vrsta bega od stvarnosti, neka vrsta utočišta, neka vrsta bega od realnosti u kojoj oni jesu. Čini mi se da današnji savremeni čitalac mnogo manje, nažalost, doživljava knjigu kao umetnički doživljaj, jer nema potrebu da ona u njemu bude pre svega umetnički doživljaj, već da bude neka vrsta zabave i neka vrsta bega. I onda roman je u tom smislu lagodan, jer vi, ako je roman dovoljno pitak, odmah se upoznate sa junacima, sa radnjom, i onda samo dalje pratite tu radnju, po mogućnosti u 10 tomova. To vam je ista ova stvar, kao što su serije odnele prevagu nad filmovima, naročito umetničkim i dobrim filmovima, ista je stvar i sa romanima ili romanima u nastavcima, a spram drugih književnih rodova.
Siromašenje jezika, kao možda jedini za sada ostvareni ovovekovni kontinuitet, utiče i na smanjenu produkciju ostalih žanrova, kaže Dejan Simonović.
Jezik siromaši, ljudi barataju sve manje i manje manjim brojem reči i sve im je teže i teže da razumeju jezički i prihvate jezički komplikovanije i zahtevnije forme kao što su poezija, donekle i priče.
Tržišni aspekt, naravno, nije zanemarljiv. Iako je naša najznačajnija ili makar najvidljivija i najuticajnija književna nagrada, Ninova, za objavljeni roman, nekada ni nagrade ne mogu da podignu vidljivost kada je reč o drugim žanrovima. Evo pomalo nezahvalnog poređenja uspeha nagrađivanih zbirki priča, Vašarski mađioničar i Raščarani svet i tržišne valorizacije također i tekako književno vrednog romana Odustajanje. Sve Jelene Lengold.
Odustajanje, roman se prodao za godinu dana u 3 izdanja, a taj Vašarski mađioničar se isto prodao u 3 izdanja, ali za 10 godina. Tako da jasno sam mogla da primetim razliku kako je kad napišete roman i kako je dok pišete knjige priča ili, ne daj Bože, zbirke poezije koje sam takođe pisala i pisaću i dalje. Razlika je očigledna i ne čudi me što pisci radije pišu romane. Hrabri su izdavači koji objavljuju i poeziju, koji objavljuju i sve književne rodove, ali nažalost knjiga je danas postala roba i većina izdavača se tim nekim marketinškim momentom rukovodi mnogo više nego umetničkim.
No u vreme kada su predstavljanja knjiga uredno preimenovane u promocije, kada su izlozi knjižara prilično uniformisani pod znacima navoda hitovima, kada se književna kritika često srozava na nivo besramno afirmativnih tekstova kolega koji objavljuju čak u istoj izdavačkoj kući, mediji takođe snose ogromnu odgovornost za raskalašno šepurenje romana ili onoga što makar umemo tako da nazovemo.
Naravno da se može uraditi mnogo toga jednostavno drugačijom kulturnom politikom, prvenstveno drugačijom medijskom politikom. Znači, radi je jedan od retkih medija koji obraća pažnju na sve žanove, mislim, ovde prvenstveno on radio Beograd i koji posvećuje pažnju knjigama iz raznih oblasti. A u drugim medijima književnosti mahom i nema, ako ima, opet ponovo dominira roman, skrajnuti su, znači izbirka priča i eseji i eseistika koji su takođe veoma, veoma vredni književni žanrovi. Možda i nije loše biti zaklonjen i sklonjen sa trga ili tržnice književne i pisati onako kako čovjek misli da mora da piše, ne onako kako se od njega zahteva.
Teško je bilo koje vreme u književnosti označiti, pa je još klizaviji teren ovo vreme nazvati vremenom romana. Možda je samo potrebno i da kao čitaoci budemo malo znatiželjniji, radoznaliji i otvoreniji i onda će nam se dodatno otvoriti i oni zaklonjeni svetovi. Za kraj, jedan zadatak. Pokušajte da na prste obe ruke nabrojite one izdavače koji sistematski kontinuirano objavljuju poeziju. Teško, zar ne?
U središtu pažnje Ranko Stojilović, a pored mene Vule Žurić. Vule, čuli smo pisce, a kakav je vaš stav kao književnika koji u opusu ima gotovo sve žanrove zastupljene ili dobar deo njih?
Pa evo i ja pokušavam, u stvari Ranko je dobar novinar, pa je znao da je nemoguće, jedva vam je dosta ta jedna ruka da nabrojite ko objavljuje poeziju. U stvari možete reći da kod nas postoje dva izdavača koji objavljuju poeziju, dok je sa druge strane poezija čitana i prisutna i verovatno kad bi se neki komercijalni izdavači upustili u avanturu objavljivanja savremene poezije, da to baš ne bi bio neki gubitak, ne bi oni baš bili u minusu, ja bih rekao, ali vlada ta neka čudno ubeđenje da su nam potrebni samo romani, što jako u stvari šteti piscima. Pogledajte mlade pisce, njima je nemoguće gotovo da startuju sa nekom knjigom kratkih priča, jer bi prvo trebalo da objavljate u nekim časopisima kao mi što smo ranije imali priliku, ova da nazovem posljedna predratna generacija. Sada se očekuje da krenete s romanom, što je jako teško. To je, roman je jedna složena stvar koja od vas zahteva i zrelost i savladanu tehnikom, to su dosta komplikovane stvari. Naravno, svako može da napiše knjigu i svako može da napiše roman, ali je kod nas problem što svi ti napisani romani su tako nekako, čini se, nagomili na kraju godine i onda oni koji bi trebalo da afirmišu dobro pisanje, oni u stvari obeshrabruju sve pisce, mislim vrlo konkretno na članove Ninovog žirija u raznim sazivima posljednjih čak deceniju, koji na kraju nastupe kao neke strašne sudije, one fudbalske sudije što sude penal kada ga nema, jer ubijaju igru, hajde tako da kažem, time što negativno govore o pisanju, negativno govore o našoj sceni. I tu onda postoji veliki problem. A jeste, to je, ljudi koji su učestvovali na ovoj tribini su dobro prepoznali i progovorili su nekako iznutra. To je, ali to je, čini mi se, pitanje koje ne interesuje samo pisce, nego upravo i čitaoce. Jer ja pretpostavljam da su čitaoci prezasićeni romana. Trebalo bi da ponuda, ako govorimo o tržištu, a ne o kulturi, ajmo i tako da govorimo, trebalo bi da bude raznovrsnija, da ljudi mogu da pronađu, da odluče šta ih to interesuje, ne da im nudite samo jedan proizvod. Ako prihvatimo tu priču, naravno ja sad malo ironično o tome govorim, zato što govorim o ozbiljnim stvarima koji se tiču naše kulture, a ne tržišta. A kod nas se uvek misli se da jedno potire drugo, što bi i sajam knjiga bi trebalo da pokaže, a možda je ove godine i pokazao da to baš nije tako.
Dobro, ali sad iz ugla pisa. Šta roman omogućava pisu što mu ne može omogućiti, što mu ne daje neki drugi žar. Šta je to u romanu što...
Pa ne, prvo to jeste najveći izazov. Ali to je samo ako vi sami sebi kažete, jer pisu meni lično je izazov napisati svaku sljedeću rečenicu. Da li će ta posljednja rečenica i tačka posljednje da znači kraj neke kratke priče, kraj nekog teksta, nekog eseja ili kraj romana, zavisi od okolnosti, od teme koju ste izabrali i načina na koji razmišljate šta da uradite sa tom temom i sa formom koju hoćete da se bavite tom temom. Tako da ne znam kako bih vam to rekao, šta sad predstave roman. Jeste neki ispit zrelosti, ne mora da znači, ali je očito, vrlo ružno zvuči, pa jedino pakovanje koje trenutno izdavači hoće da vide. Istina, ja sad, apsurdno je što ja sad ovo govorim, moja najnovija knjiga je upravo knjiga priča, i to izabranih i nekih novih, i to na inicijativu izdavača, i to najvećeg, i to najkomercijalnijeg. Ali, sa druge strane, se uvijek pitamo, zar ne bi mogao i taj izdavač i svi ostali veliki izdavači, mada ni njih nema, nego za jednu ruku, da imaju ediciju gdje bi podsticali tu priču. Jer evo, bila je upravo gost sajma knjiga gospođa Yildirim iz jedne književne agencije iz Istanbula i razgovarali smo o književnoj sceni u Turskoj. I ona je rekla, jeste, u Turskoj se piše mnogo romana, nije znala broj. I broj od 200 romana kod nas joj ništa nije značio, ona misli, njoj to nije neki veliki broj, ali je rekla da u Turskoj su u posljednje vrijeme vrlo popularne i čitane i prodavane knjige priča savremenih turskih pisaca. Što znači da to ne mora da bude svetski trend, jednostavno kako izgleda tržište odredi, ali sa druge strane možda bi na neki način moglo da se utiče na to, da li je moguće da neke institucije podstiču izdavače, na primjer, da štampaju više knjiga priča, ili se pak tiče samo o vođenju jedne odgovornije kulturne politike koja bi nam vratila književne časopise. Ja znam da to zvuči prilično nevjerovatno, ali opet mislim da bez dobrih književnih časopisa koji bi imali svoj kontinuitet, da mi bez toga ne možemo da imamo pristojnu književnu scenu. Mi možemo da imamo čitane pisce, prevođene pisce, mnogo dobrih pisaca, ali da li ćemo da imamo uređenu književnu scenu, teško. I ono što je najinteresantnije, najapsurdije, to čak ni državu, ako ćemo da razgovaramo najkonkretnije, ne bi koštalo više nego što je košta sada. Potrebno je samo dati da o tome odlučuju, da predlože kako se vodi taj rukavac kulturne politike ljudima, evo koji su govorili na ovoj tribini, ljudima koji znaju kako to izgleda iznutra, jer oni nisu, ne žele oni da budu korumpirani, oni samo žele da poprave stvar, i to je to lišno novca koji bi trebalo uložiti, od toga, verujte, ne može ništa da se ćopi, hajde tako da kažem, pa da se ljudi, da se neko sada malo onako bezobrazno kao brine šta sa tim novcem. Dakle, isti taj novac koji se sada ulaže, samo da se drugačije raspodeli, da bude to sve, kako se danas kaže, transparentnije, bilo bi vrlo jednostavno, i pretpostavljam kroz 5-6 godine da bismo mi ponovo imali uspostavljene najnormalnije odnose koji jednu književnost čine kurentnom, čak hajde tako da kažem.
Jasno je da je roman lakše prodati. Koliko na trend romana utiču, čuli smo u temi izdavači, a koliko medije?
Pa, znate šta, čini mi se da su mediji tu prilično se povukli. Jer ne diktiraju mediji ono što se objavljaju knjigama, nego ispada da sad već izdavači imaju neku svoju uređivačku politiku. Opet sad pitanje šta je tu sad prvo, kokoška ili jaje. Međutim, čini mi se da za posljednjih 15 godina, možda čak i više, možda čak možemo govoriti i o 20 godina, dakle krajem 20. veka, početkom 21. iz srpskih časopisa, nedeljnika, polako nestaje književna kritika kako smo znali. Književna kritika nezavisna, književna kritika koja nema milosti, ali i književna kritika koju je itekako stalo do određene paradigme i koja vodi računa o tome kako se obraća i čitaocima i autorima u kojima piše. čim se pojavio prvi plaćeni oglas, čini mi se da je to bilo u Ninu, koji su potpisivali urednici određenih knjiga o kojima su govorili, to je počelo sve da se raspada. I mi sad na kraju imamo jedan, nećemo sad spominjati ni imena, ni nazive tih novina, ali imamo jedan nedeljnik koji sada objavljuje isključivo u stvari plaćene oglase koji liče na književne kritike, i ako je to nisu. To ubija kritičko mišljenje i to odmaže koliko čitaocima, toliko i piscima, jer ne možete da zamislite koliko je važno da čujete odjek, da čujete glas, šta to, kako to ljudi čitaju, što ste vi napisali, ljudi koji su profesionalni čitaoci, ljudi koji su studirali da bi mogli da čitaju vaš tekst stručno, hajde tako to da kažemo. Vlada je jedna apsolutna tišina što se toga tiče, a sa druge strane potrošač kulture ima utisak da je to jedna halabuka neverovatna. Ali ipak na kraju kad se sve završi, to je jedan muk koji nagriza polako našu kulturnu scenu i doista je teško da bez nekog svetionika, ako možemo čak tako da nazovemo, zvuči malo apsurdno, ali zaista čak i najnegativnija kritika može biti dobronamjerna, ona može da usmeri, može da utiče na nekoga. Naravno, bude tu skandala, bude, ali pošto nema kritike, vi više nemate književnih polemika, jer nema nijednog stava sa kojim vi možete da se složite ili ne, jer to nisu stavovi, to su slogani.
Ako to sad prebacimo na ovu temu romana, šta možemo o njemu da zaključimo? Čime je on u stvari, baš i u kontekstu kritike i svega što ste rekli, čime je u stvari izgradio poziciju kralja knjige? Kvalitetom, produkcijom? Evo, u našoj kulturi se u proseku gotovo svakog dana ili svakog drugog pojavi po jedan roman.
I to roman decenije, nemojte zaboraviti, ili izdavač neće da kaže evo ga još jedan roman u nizu, nego svako što je to knjiga decenije, što opet opterećuje pisca, jer onda vas novinare pitaju samo to što je izdavač rekao u ono press clippingu, a jer nemaju vremena ni da čitaju. Mogli bi, sad mi pada na pamet naslov jedne knjige, jednog romana Danila Nikolića, našeg pokojnog velikog pisca, dobitnika svih važnih nagrada, koji se zvao Kraljica zabave. Tako da ispada da je roman Kraljica zabave među knjigama, a ne neka stvar koja, kako smo to već rekli, koja bi trebalo da doprinese ozbiljnosti jedne kulture. Ali na drugoj strani treba odati priznanje, dakle, kolegama piscima, jer vi na kraju godine kad čujete te želopojke ljudi iz Ninovog žirija, ako imate vremena, a pisci bi trebalo da imaju vremena da pročitaju makar ključne knjige iz produkcije te godine i sve one najinteresantnije knjige doajena naše književnosti, njih i ovih koji tek dolaze, jer tu se najviše vidi šta se dešava, vi u stvari vidite da je naša književnost, da je naš roman živ, i takako živ, i uprko svim ovim problemima, da progovara zaista na stotine glasova i da postoji, da niko ne piše roman tek da bi ga napisao, nego da ljudi zaista daju sve od sebe. Ono što nam treba, to je dakle jedno stručno, pošteno i vrednovanje čiji je interes jedino da to bude, da čini sve jednu kulturnu sredinu, da čini jednu kulturnu scenu, da se sklone neki privatni razlozi, omraze, simpatije. Ja mislim, iako to zvuči neverovatno, da je to moguće postići. Ali sa druge strane imate i taj pritisak zaista tržišta, pritisak te potrošačkog društva, gde na kraju može da vam se učini, iako zvuči apsurdno, da je u stvari u svom tom, celom tom lancu, da li da ga nazovemo ishrane ili lanca proždiranja, jedino pisac višak. Nekad zaista pomislite i nekad zaista sajmovi knjiga, što je apsurd, umeju da bude to mesto gde pisac u nekom trenutku može da napusti to mesto sa utiskom da nikome nije potreban. I da bi svi najradije volili da on jedini ne postoji. Da imamo knjigu, da imamo kupca, dakle da imamo prodavca i kupca, a da nema onoga bez koga ne bi mogla ta roba da postoji, jer vi ste smetnja toj robi, jer vi kažete to nije roba, To je moje unikatno delo, a čim se govori o unikatu, onda se govori o nekim vrednostima, a ni prodavac i kupac ne voli da je nešto vredno, nego voli da to da po nekom popustu, 3 za 1, 6 za 8, da sad ne idemo dalje. Nastavite niz.
Vule, pojeli smo vreme.
Da, Roman nam je pojeo vreme koje smo imali. Da.
Pred kraj bih barem koliko toliko da se vratimo sajmu, koji je u značajnoj meri bio na vašim plećima. Je li po vašem mišljenju ovaj sajam uspeo?
Pa ja sad govorim iz perspektive nekog koji je retko napuštao tu salu, halu 1A gde su se odvijale uglavnom tribine. Ono što znam sigurno je da je bilo manje ljudi. Neki čak krive apsurdi, ali ovo prelepo vreme koje je bilo. Ja se ne sjećam da je sajam bio sve dane, da je tako lepo vreme, pa je možda bilo zaista nekome mrsko da uđe u prostor gde ima knjiga, ima svega interesantnog, ali nema vazduha, recimo. Ja sam zadovoljan, nije sajam bio na mojim plećima, sajam je bio na plećima svih ljudi koji su organizovali. Ja sam samo uradio ono što su prije mene isto radili moji prethodnici na osnovu njihovih iskustava. Ja sam probao da zamislim posetioca sajma i šta bi njega interesovalo da gleda kad pravi pauzu u obilaženju štandova, i meni je samo drago što su ljudi koji su učestvovali na tribinama i oni koji su dolazili da slušaju programe dolazili zadovoljni, odlazili još zadovoljniji, i to je ono što čovjeku zaista uliva nadu da možemo da sačuvamo sajam od vašara, ajde tako to da kažem.
Eto, a kako biste rekli, šta je specifičnost ovog sajma? Gde je li težište na čitaocima ili je na izdavačima?
Pa trebalo bi opet da bude na onima što su između, to su posrednici, to su, ne znam sad kako, to bi isto pitanje mogla postaviti nekome koji ide sad na ovaj sajam nameštaja, sad znam da to sleduje. Mm-hmm. Jer iko razgovara o stolarima, o majstorima, govori se o kupcu, govori se o brendovima. A ko to proizvodi, ko dizajnira, ko pravi taj nameštaj da on traje, o tome se ne razmišlja. Tako da je i program tribinski bio usredsređen na čitanje, ali sa punom svešću da ne bi niko ništa mogao da čita da nije bilo onih koji su to napisali. Tako da se ja nadam da će sajam i u buduće biti mesto gde ćete moći da vidite pisce žive i gde ćete moći da vidite ljude koji su došli prije svega da razgovaraju o književnosti.
A to znači da samu suštinu sajma ne dovodite ni na koji način u pitanje u eri i u veku elektronske knjige.
To samo može, imali smo jednu vrlo interesantnu tribinu o tome, jako posvećenu, naprotiv, to može samo da nam pomogne. Ne može ništa da ugrozi sajam, koliko god se mi trudili, ne govorim sad o ovoj godini, nego uopšte stvori se nešto negativno pred sam početak sajma i onda mnogi tako nešto mrače, hajde tako da to kažem ružno, ne može. Vi kad uđete, dovoljno je bilo što sam video lice jedne devojčice koja je došla iz nekog sela kod Užičke Požege, kada je ušla u tu halu jedan i ugledala te knjige, njeno lice je bilo ozareno. To vam govori sve, ništa ne može to da uništi, a ništa ne može da zameni knjigu i taj osmeh devojčice koja ugleda toliko knjiga, jer ona osjeća da je to nešto dobro. Dok to imamo, imamo sve, iako imamo vrlo malo toga.
Vule, ja imam još par pitanja, ali ne bih ovu sliku kvarila, mislim da je dobra da ostane za kraj. Vidimo se i do godine na sajmu, a u međuvremenu znam bit će i drugih povoda. O čemu ćemo drugi put?
Ja zahvaljujem Radio Beogradu i RTS-u što je tako pomno pratio sve događaje na sajmu.
Hvala najlepše. U središtu pažnje bio je pisac i urednik sajma knjiga Vule Žurić. U ime cele ekipe pozdravlja vas Ana Tomašević.